На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Доброго ранку усім. На календарі 8 грудня, вівторок. На годиннику вже 10 година і 11 хвилин. І це час, коли в ефір виходить програма «На свіжу голову». Ми нагадаємо, що це спільний проєкт «Радіо Промінь» і громадського радіо. І сьогодні для вас у студії працюють Василина Думан і Ольга Бабчук, режисер наш Євген Зелінський.
Привіт, Олю, привіт слухачам. Традиційно хочу нагадати, що ви можете нас чути не лише на хвилях Променя, але також дивитися онлайн-трансляцію на сайті Промінь.ФМ, слухати розмови і читати інтерв'ю з нашими гостями на сайті громадського радіо. Звичайно ж, ми запрошуємо усіх до обговорення тем на наших сторінках у соцмережах і розраховуємо на вашу активність упродовж ефіру. Ви, звісно, пам'ятаєте наш номер. Це 239-60-19, він вже працює, код Києва 044.
Ну все розказали, перед історією оголосили, ну а тепер, власне, теми, які ми пропонуємо вам обговорити. Почнемо з перемир'я, яке начебто триває, але обстріли посилюються. Поблизу Донецька, Горлівки та, власне, на всіх напрямках буває дуже гаряче. Генштаб рахує кількість порушень домовленостей, ОБСЄ їх фіксує. Але якими будуть наслідки цих обстрілів, якою має бути реакція Міноборони на посилення бойових дій, які, власне, перспективи тепер у мінських домовленостей, про це будемо говорити вже за хвилину.
Заяви Саакашвілі про масштаби корупції в Україні збурили не лише інформаційний простір, але змусили реагувати на них високопосадовців. Голова Верховної Ради, очільник фракції у парламенті вже висловили своє бажання почути відповіді Арсенія Яценюка щодо озвучених фактів. Глава антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що заяви Саакашвілі можуть бути підставою для відкриття кримінального провадження. Чим, на вашу думку, є ці гучні заяви? Поштовхом до антикорупційних дій чи просто піар-акцією посадовця? Вашу думку вислухаємо о 10:30.
Кому війна, а кому контрабандний рай? Співробітники Державної прикордонної служби в результаті проведення спецоперації виявили схеми незаконного переміщення товарів-вантажів на тимчасово окуповану територію незаконним збройним формуванням. Про масштаби контрабанди і про те, чи вдасться її подолати, якщо є досить багато зацікавлених у ній людей, будемо дізнаватися об 11:10.
І на сам кінець поговоримо про спорт без кордонів, але з національністю. Виконком Національної олімпійської комісії ухвалив рішення проти надання дозволу про скорочення або відміну трирічного мораторію для виступу українських спортсменів на Олімпійських іграх за іншу країну, незалежно від причин зміни громадянства. Чому спортсмени відмовляються від українського громадянства і наскільки масовим є це явище? Відповіді шукатимемо об 11:30.
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Ну що, до обговорення нашої першої теми, яка, в принципі, на превеликий жаль, є, ну, майже традиційною, так? Тобто вона є постійною, будемо говорити про обстріли.
Варто зазначити, що попри те, що ніби стріляють весь час, і це такі якісь своєрідні фронтові будні,
так, стан, на жаль.
Але з неділі скаржилися в штабі АТО, і таку саму інформацію можна було почитати на сайтах підконтрольних сепаратистам, що обстріли посилилися, зокрема, на околицях Горлівки і Донецька, і почалося це все приблизно з вечора неділі, і впродовж вчорашнього цілого дня воно тривало. Дуже цікаво, хотілося б дізнатися, чи отаке загострення, чи воно може перерости в якусь серйозну ескалацію в контексті мінських домовленостей, які, от, власне, будуть зараз активніше, ну, будуть обговорюватися, зокрема, там вже з України представники поїхали у Мінськ. І обговорюватимемо це з експертами. До нас долучиться військо.
Вже долучився. Да. Ігор Козій з нами вже на зв'язку, і ми запитуємо зараз і наших слухачів, і нашого експерта про те, власне, якою має бути реакція на посилення цих обстрілів, посилення бойових дій, що вони означають, і чи насправді насправді можна чи варто очікувати нову хвилю загострення ситуації? 239-60-19 – це номер для вас, шановні слухачі. Ну, а поки що на це питання відповідатиме Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євроатлантичного співробітництва. Доброго ранку вам, Ігоре.
Доброго ранку.
Так.
Слухай.
Отже, оце посилення обстрілів. Це, знаєте, така вже та новина, яка є звичною, тобто чергове і вкотре. Чи насправді у зв'язку з тим, що, в принципі, і кінець року, і мінські домовленості мають бути, в принципі, виконані до кінця року, і це посилення є якимось, ну щось означає, так? Тобто,
наскільки
відновлення дій.
Ну,
так, наскільки це серйозно?
Ну, я відверто кажу, я противник взагалі такої термінології, як посилення, покращення, побільшення, поліпшення. То зрозумійте правильно, немає посилення, йде звичайна ескалація Російської Федерації на Україну. Є поширення, спроба її захватити.
А що означає звичайна ескалація, якщо можна?
Абсолютно правильно. Тобто ми знаходимося постійно в стані збройного конфлікту, війни фактично з Російською Федерацією. Як би вона не маскувалась, як би вона не пробувала придумати щось, новітні технології в інформаційному середовищі, і таке інше, і тому подібне. Тому тут, по великому рахунку, сказати, що щось це нове, абсолютно ні. Не було, знаєте, не один раз, і мною сказано, і експертами іншими, ми приречені співіснувати з Російською Федерацією, поки у нас є спільні кордони. Вони у нас є і будуть. Значить, вихід повинно шукати абсолютно зовсім в іншому середовищі. Не можна шукати, знаєте, себе таке примирення до тих пір, поки влада там, в Російській Федерації, не зрозуміє, то те, що вона робить ганебно, вона робить неправильно, вона робить неполюдськи.
Пане Ігор, але я вже хочу уточнити. От ніби ескалація йде весь час, так як ви кажете, але стріляють то більше, то менше. І Андрій Лисенко, речник штабу АТО, він наголошував на тому, що дійсно збільшилося в енну кількість разів, власне, з вечора неділі кількість обстрілів. І в цей день Збройні Сили України святкували своє професійне свято. Чи якось пов'язана ця ескалація з цим святом?
І святом, з візитом,
знаєте,
Байдена.
Я би не брав би там прив'язувати до свят, до юбілеїв. Це ж дуже радянський якийсь підхід, на мій погляд. Є звичайні боєприпаси.
Ну, бо військові
які, звичайно, треба розстріляти, використати. От все це і робиться. Єдине, то, що пробують підв'язати певні події до певних політичних ситуацій. Підкреслюю, політичних ситуацій. Не свят, а політичних ситуацій. І таке ми з вами бачили під час виступу Путіна в Організації Об'єднаних Націй, коли начебто все припинилось вогню, жодного не було. У нас тут, знаєте, почали радіти, пригати і казати, що начебто вау, все щось почалося. Насправді нічого не почалося. Насправді все відбувається за певним задумом. Підкреслюю, за задумом. І іншого не буває. Ви знаєте, от щоб це все переконатись, я завжди раджу читати не тільки нашу українську пресу, ну і російську теж. Особливо є офіційні вісники, такі як «Червона зірка», да? Такі є як сайти їхнього совєта Радбеза, їхньої Державної Думи. І там, в принципі, агресивна суть, вона видна. І тому змінювати її ніхто не збирається. І то, що все йде за плановим сценарієм, це однозначно. Питання сьогодні, зрозумійте правильно, не до Росії. Питання сьогодні до України. Саме чому сьогодні Байден і перебуває, віце-президент США, в Україні? Саме чому сьогодні він через годину буде виступати в Верховній Раді України, тому що він розуміє, а наші, вибачте, не можна власті.
Тобто, пане Ігоре, ви хочете сказати, що наша влада, керівництво Міністерства оборони, ну, не реагує належним чином і на посилення обстрілів, на їхнє продовження і на цю постійну ескалацію конфлікту?
А при чому тут Міністерство оборони? От поясніть мені, яким чином...
Це ви нам поясніть краще. Є тут, яку би роль, як би мало реагувати Міністерство оборони, як би мала реагувати влада, розподіляючи та на виконавчу і на парламент?
Які... Це дуже просто. Дві ключові фігури, які два роки вже кажуть. Реформи, боротьба з корупцією. Все. Якщо ми зробимо реформи нашого оборонно-промислового сектору, у нас почнуться отримання новітніх зброї. Якщо ми зробимо реформу в силовому секторі, мається на увазі, у нас почнуться відповідно необхідні заходи, які пов'язані, будемо казати, з підготовкою серйозного професійного вояка. Не того незрозумілого контрактника, якому то гроші збільшують, то зменшують, то йому дають учасника, то не дають учасника, то його привабливають квартирою, то не привабливають квартирою, а зроблять систему, яка би дозволила рухатись вперед.
Пане Ігоре,
починаєш реформи розкручувати, розумієш, що первим камнем от спотикання це є судова реформа, тому що все, як би не було, оборона, генеральний штаб, національна гвардія, ще щось, все утикається в судову реформу.
Ну, от, власне, про судові реформи ми також говоримо не один раз в наших програмах, але зараз насправді намагаємося зрозуміти, чим є насправді посилення цих військових обстрілів.
Дивіться, пане Ігоре, ще...
Вони вистрілюються, ці боєприпаси, ескалація на полі, підтримуються, все нормально, все йде за їхнім планом. Що йде за нашим планом, поки що не зрозуміло. Ну, ми виконуємо Мінські угоди, до кінця. Ну, дай Боже нам їх виконати.
Чи можна очікувати від цих обстрілів того, що вони переростуть в активні бойові дії? Чи можуть оці події, які почалися у неділю ввечері, стати в майбутньому новим витком такого серйозного конфлікту? Бо все-таки говорив і президент, і військові відзначають, що перемир'я там більшою чи меншою мірою дотримуються на лінії фронту.
Ну, ще раз кажу, це знову йде по одному єдиному сценарію, який розроблений в Москві.
Дякуємо.
І в залежності від тактичної ситуації, оперативної ситуації, або пострілів буде більше, або пострілів буде менше. І жодним чином, підкреслюю, це не викреслює ставлення Російської Федерації до України з точки зору того, що Російська Федерація хоче відмовитись від ескалації конфлікту.
Дякуємо вам, пане Ігоре. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку. Ну, от таке складається в мене враження зі слів нашого експерта, що це от якась така ситуація, яка, власне, від нас особлива і незалежна. Така гра Москви, яка веде свою політику і просто вистрілює набої на наших територіях.
Кілька разів наголошував на цьому, що, вочевидь, якісь боєприпаси, які по планах треба відстріляти. Це його позиція. Зараз ще поспілкуємося з політологом паном Юрієм Романенком, аби зрозуміти
політичні аспекти. Так?
Політичні аспекти.
Нагадаємо нашим слухачам наш номер 239-60-19. Ви можете до нас телефонувати і, власне, сподіваємося від вас почути, якою би мала бути реакція України на посилення цих обстрілів, як має реагувати влада, на що би ви сподівалися, телефонуйте. Ну, а поки що Юрій Романенко, наскільки я розумію, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго утра.
Як ви оцінюєте, скажіть, будь ласка, оце от посилення обстрілів, починаючи з неділі, про яке говорять, так? Тобто, як звичайну таку просто стандартну ситуацію, яку просто озвучують, чи дійсно відбуваються якісь такі процеси, запускаються інші?
Я не вижу каких-то принципиальных отличий там с тем, что происходило на протяжении там нескольких последних месяцев. Ну, начиная там, наверное, со второй половины октября. Ноябрь постепенно как бы там появлялись большее количество там обстрелов, меньшее количество обстрелов. Поэтому как должно реагировать руководство? Оно реагирует, оно обращается, апеллирует там, к тем государствам, которые участвуют в нормандском формате, там, к штатам там, и так далее. То есть ситуация принципиально она мало чем отличается от тех ситуаций, которые мы наблюдали там, на протяжении последнего, ну почти последнего года, то есть 2015-го. Поэтому выделять какую-то отдельную тему, что, ну, что Украина там, она столкнулась с качественной ну, ситуацией, я бы не говорил. Это будет продолжаться еще долго, поэтому там, скажем так, поднимать панику по поводу того, что начинается какая-то новая волна эскалации, либо ослабляется волна эскалации. Ну, это бессмысленно, поскольку Украина просто должна быть готова к эскалации, поскольку мотивации России к тому, чтобы разрешить этот конфликт мирным путем, они еще не появились. Вот, то есть она сейчас переводит решение этого конфликта во внутриполитическую плоскость в Украине, но в любой момент, если возникнет условие, она включит, там, может включить, точнее говоря, вот этот вот режим эскалации.
Пане Юрію, поэтому... у нас ще є слухачі і теж хочуть поставити наші запитання. Давайте почуємо, що люди думають на цю тему і
не
продовжимо наше
так.
обговорення. Побудьте, будь ласка, на лінії.
Добрий день вам.
Вітаю радіопромені, всю Україну, мене звуть Якова з Харкова.
Слухаємо вас.
Вітаю мого однодумця пана Ігора Козія. І зазначу лише, що перш ніж досліджувати будь-яку проблему, потрібно домовитися про терміни. Тобто ви повинні не тільки самі домовитися про відповідні терміни, а змусити ці терміни вживати наше керівництво. У нас не АТО, в нас війна. В нас не обстріли, у вас напад ворога на вашій власній території. І тому сидіти міркувати, чи відповідати, чи ні, це дослід для славетної харківської дослідницької організації «Соборова дача».
Ну просто війна це може означати так само там введення цензури, інших обмежень.
Як я вже висловився, як завжди традиційно в нашому ефірі, всіх у всьому звинуватив і поклав трубку. Власне, напевно, з Харкова легше говорити, хто що повинен вчити і хто як повинен робити і діяти, аніж перебуваючи там безпосередньо, скажімо, в окопах чи у цій студії. Наступний наш слухач в ефірі, ви говорите. Говоріть, будь ласка.
Це я.
Так, це
доброго
ви.
Ранку,
точно, доброго ранку.
Україна, Черкаси, Василь Васильович.
Так,
я
слухаємо.
Хочу перше сказати. Значить, Росії, нинішньому Жириновським, я так говорю, Жириновським потрібно простір від Білгорода, Харкова, Дніпропетровський туди до Чорногорії, до Югославії. Друге, значить, Росії потрібен то на Кавказі полігон, а тепер на границі, як то, на кордоні з Україною, полігон для того, щоб держати, щоб набувати військові навички, військовим підтримують готовність. І в страхі, так сказати, держати народ і молодих людей, і військових в страхі, що от на війну пошлють. Це друге. Третій момент. Третій, якщо бабуля, одна із Полтави, друга із жіночка, тобі ж уже бабушка за 60 років, я знаю, одне і другий, і з Полтави, я хвилююсь, а друга із Білоцерки, що Міністерство оборони підтримує, що не могли знайти військового генерала, то це там керівництво хай задумається. І коли сказав Ігор Смішко на програмі,
скажіть, будь ласка, давайте про історію.
Для того, щоб бути генералом, навіть військовим, не офіцером, а військовим, не менше 20 років.
Ми вас почули. От просто велике прохання до всіх наших слухачів. Ми розуміємо, що мікрофон, звичайно, у нас відкритий, ми не фільтруємо дзвінки, але якщо ви додзвонюєтеся, будь ласка, давайте висловлюватися по суті, щоб всі розуміли, про що, власне, йдеться, і стосовно теми. Юрію, ви з нами ще є? Юрій Романенко, політолог, так?
Я совітував би вам не превращати передачу в відкритий мікрофон, а як-то модерувати.
Ну, очевидно, що так. Скажіть, будь ласка, оця, от, власне кажучи, ця тема, вона посилення конфліктів, посилення збройного протистояння, вона так час від часу зринає, ми знаємо від тих людей, які перебувають на фронті, що насправді дійсно це не припиняється, але те, що вона з'являється, ну, очевидно, викликане, можливо, і певними маніпуляціями, і певними інтересами з однієї і з другої сторони. Як зараз ця тема, скажімо, і посилення обстрілів може вплинути на ситуацію в Україні, скажімо, у зв'язку з візитом Байдена в Київ?
Никак.
Ніяк.
Ну, угу. ніяк воно впливати не буде, тому що візит Байдена проходить незалежно від того, стріляють там или не стріляють на фронті, понимаете? Поэтому, ну, то есть не нужно преувеличивать, с одной стороны, не нужно преувеличивать влияние вот этих вот процессов, с другой стороны, нужно понимать, что и здесь, и скажем так, и противная сторона, там, в ЛНР, ДНР и Россия, они используют, как бы, эту ситуацию для того, чтобы, там, мобилизировать свои сообщества. Потому что, если мы посмотрим, как действует наша власть, то она мастерски научилась, как бы, поднимать... Ну, мобилизировать, что называется, социум, который очень недоволен там социально-экономическими процессами, есть объективное ухудшение экономической ситуации. И вот время от времени там происходят такие вбросы, когда там увеличение обстрелов, там эскалация используется для того, чтобы сказать, мы должны згуртуватися, мы повинні бути разом в цей тяжкий для батьківщини час.
А мы не повинні?
А мы, ну, понятное дело, повинні, но мы повинні также прекратить дерибан и, наконец-то, ну, я имею в виду власть, начать проводить реформы.
Так, війна на кілька фронтів, правда ж, має відбуватися, судячи з усього?
І в ЛНР, ДНР ми бачимо точно таку ситуацію. Там немає бензину, багато проблем, ще більше, мабуть, ніж у нас. От, ну, вони використовують, как бы, вот эту вот борьбу для того, чтобы... там сказати, що от-от укропи почнуть наступлення, поэтому ми
у своїх інтересах. Почули вас, пане Юрію. Дякуємо вам за вашу експертну думку. Політолог Юрій Романенко був зараз з нами на зв'язку. Ну що ж, можемо лише констатувати, що ситуація є перманентною, принаймні на думку наших фахівців, і очевидно триватиме доти, доки, ну, доки війна не скінчиться.
Ну, і з цікавого, що намагаються на ній нею маніпулювати політики з метою здобуття дивідендів і відволікання уваги від насущних проблем.
Про насущні проблеми України далі, про антикорупційні заяви Саакашвілі, реакцію на них будемо говорити вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Радіо Промінь рекомендує
Козак Систем. Живи і люби.
Не слухай про гри, півтисячі спило, з дві сотні втопилося, ти ще живий, тільки голос закрив. Не все так погано, є маріхуана, в рекети пуер, хоч у нас логін. А ти ніби грип, посміхаєшся зверху, ламайся власний, в силу собі. Греби свою пісню, живи легковісно, важке, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, бо сам ще у темі, в темпі хорошому, просто живи. Тримай свою хвилю, греби свою милю, життя все розставить на свої місця. Свічає, як смола, і міцні сигарети, будь також міцніший, бодай за світник. Свій час не вгадаєш та не потопаєш, допоки ще кисень із мозку не зник. Пливи, загрібай, не грібай, заграбасно, не тримаєш воду, тримаєшся сам, ні собі не дозволиш пропасти. На щастя вам Бог і на зло небесам. Греби свою пісню, живи легковісно, важке, ні до рук, ані до голови. Покиряй проблеми, будь завжди у темі і в темпі хорошому, просто живи. Oh, 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 oh
свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
І після перерви на пісню з війни на лінії фронту повертаємося так само до війни, але вже у владних кабінетах. Юрій Луценко звучив Арсенію Яценюку вимогу 11 грудня публічно відповісти на звинувачення у корупції під час звіту уряду у Верховній Раді. Таку заяву він зробив учора як голова фракції блоку Петра Порошенка. Нагадаю, голова Одеської облдержадміністрації Міхель Саакашвілі звинуватив у корупції український уряд, навіть назвав суму, якої не дорахувався український бюджет – 5 мільярдів доларів.
Ну, от, власне, запитання до наших слухачів. Чим, на вашу думку, є такі гучні заяви Саакашвілі? Поштовх справді до антикорупційних дій чи, ну, піар-акція посадовця? 239-60-19, телефонуйте і, будь ласка, лаконічно і по суті висловлюйтесь. Ну, а першим допитаємо з цього приводу Олександра Лємінова. Це менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ. Олександр, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що ви скажете про ці заяви? Піар чи насправді от те, що може спонукати нарешті щось почати робити з корупцією в Україні? Голосно.
Я хотів би відповісти з точки зору того, що я юрист. Чудово те, що робляться заяви про корупційні діяння вищих посадовців в Україні. Але ці заяви не мають бути голослівними, і вони мають бути показані не тільки на презентації в PowerPoint, вони мають бути підтверджені певними документами. На жаль, ми досі документів не побачили, і заяву Юрія Луценка, що потрібно перевірити, наскільки заява Саакашвілі відповідає дійсності щодо корупційності діяльності Яценюка. Ну, я думаю, перевіряти варто документи, а не заяви. От коли побачимо документи, тоді будемо з'ясовувати.
Ну, почекайте, Ситник вчора, голова антикорупційного бюро, він сказав, що ці заяви вже можуть бути підставою для відкриття кримінального провадження, що вже є певні напрацювання по цих заявах.
Чому і принаймні публікації у ЗМІ можуть бути?
Публікації у ЗМІ, безумовно, я знаю, і нещодавно моя колега Наталі Садлецька передала цілий пакет документів щодо там 6 чи 7 кейсів корупції. Але, слухайте, ми бачили, як Наталка, наприклад, передавала документи. Чи ми бачили, як Саакашвілі передавав документи?
Саакашвілі зробив вчора заяву в ефірі П'ятого каналу, якщо я не помиляюся, що безперечно у нього докази є, і він готовий їх надати. Але, знову ж таки, це була заява в ефірі, а не самі документи. І сам пан Міхель Саакашвілі неодноразово звинувачував, мав якісь претензії до пана Арсенія Яценюка, вже, очевидно, ви 3 місяці ми спостерігаємо.
Ну, це таким давнє протистояння.
Протистоянням. Як ви думаєте, навіщо це Саакашвілі потрібно?
Ні, насправді, абсолютно точно, останні 3 місяці, але активізація цього руху відбулася саме перед приїздом віце-президента США Байдена. І саме цей ключовий факт зіграв, не останню роль.
Чому?
Чим це може? І кому це допомагає?
Ви розумієте, була заява не виключно про корупцію Яценюка. За ним безперечно, безумовно, ми спостерігаємо корупційні ризики в діяльності прем'єр-міністра. Але не тільки в діяльності прем'єр-міністра, там ще є ряд дуже цікавих осіб, в тому числі пов'язаних з президентом. І тому має бути певний паритет. Якщо Саакашвілі заявляє те, що є корупція там, гілці влади, в цій і в наступній, тоді маємо перевіряти все, а не перевіряти виключно Яценюка, тому що підходить термін якраз першого року прем'єрства, і він позбавляється імунітету. Це виключно політичний крок, а не щира боротьба з корупцією.
Політичний – це політичні впливи чи боротьба олігархів якихось двох груп?
Ні, я не можу називати олігархів. Ні, це абсолютно, в політичних іграх є певні правила, за ними грають. В даному випадку Яценюк був ослаблений, тому що був перед приїздом Байдена, і якраз в нього закінчився термін імунітету так званого. Тому по ньому і наносяться відповідні такі політичні удари. А те, що корупція, з корупцією борються, ми чудово бачимо, як, наприклад, пан Шокін блокував створення певних антикорупційних органів. І чому пан президент не допомагав громадськості налаштовувати роботу антикорупційних органів, а відстоював інтерес Шокіна і казав, що Шокін може бути тим гарантом проведення реформ в прокуратурі. Наприклад, я особисто так не вважаю.
239-60-19 номер нашого телефону для наших слухачів. Як ви вважаєте, чим є виступи Саакашвілі оцей антикорупційний піар-ходом, спробую здобути собі посаду, чи насправді таким реальним першим кроком з кого ж треба починати боротьбу з корупцією, зрештою? Чому не з прем'єр-міністра? Слухаємо вас. Добрий день.
Доброго дня. Це Ольга, Київ. Я хочу висловити таку думку. Принаймні, я знайома з дуже багатьма киянами, не тільки, і Західна Україна. Ми вважаємо, що Саакашвілі не потребує якогось піару. Я думаю, що будуть згодні багато людей. І починати дійсно, що треба, з високопосадовців і саме з уряду. Тому що всі кожен день стикаються з тим, що робиться. Так само та війна – це чиїсь інтереси. Ну, це так.
А що ви знаєте про Саакашвілі? От, наприклад, під час виборів громадянська мережа «Опора», це вони займаються спостереженням за виборами, зазначала, що, по-перше, він активно використовував адмінресурс, там намагаючись зібрати голоси виборців для того кандидата, за якого він виступив. А по-друге, його характеризували як адмінресурсщика у тій же Грузії. Тобто, що корупція на побутовому рівні їм вдалося подолати, але от топ-корупція там продовжує існувати, що в нього можуть бути якісь свої плани стосовно повернення у Грузії. Знову ж таки, чому таке однозначне ставлення у вас до пана Міхеля?
Ви знаєте, я колись навіть на радіо працювала, я просто аналізуючи, кажу, не тільки я, також мої друзі, багато знайомих із Майдану, не тільки з Майдану. Взагалі все, що робиться, Саакашвілі в піарі не потребує піару, тому що його навіть те, що він керує Одеською адміністрацією у той час, коли він є, то просто поспілкуйтесь простими людьми, які, як то кажуть, пересічними громадянами, які знаходяться там, які користуються і благами тої держави, якщо вони є взагалі, і на якому рівні. Ну, це таке...
Почули вас. Давайте ще одного слухача вислухаємо. Тобто тут однозначна підтримка Саакашвілі. Слухаємо вас. Добрий день.
Алло, добрий день, Ірина, Київ.
Так, Ірина.
Ви знаєте, мені також цікаво, що то було дізнатися. Тому у мене два питання до нашого гостя. От скажіть, будь ласка, які наслідки для Саакашвілі після такої заяви? Mm-hmm. Ну, по-перше, це ж не просто от до вас тут слухачі дзвонять. Ну, хто з на що наговорили, вони знають, що їм за це нічого не буде. А Саакашвілі виступив, він такий все-таки людина державна. І він виступив з такою заявою. Значить, по-перше, він повинен надавати докази, чи повинна бути за його заявою відкрита кримінальна справа, і хтось повинен ці докази вже шукати і з'ясовувати, що, ну, підстави для його такої заяви. І друге, якщо не підтвердиться от то, що він сказав, то ж які будуть наслідки для Саакашвілі? От з цього я зроблю висновки, що то було. Дякую.
Дякуємо, Ірино.
Ну, ще відразу відповім на два питання. Так, абсолютно точно. Які наслідки для Саакашвілі? Я думаю, не те, що він зробив заяву, і тепер Національне антикорупційне бюро має ринутися в роботу і шукати, що дійсно відповідає дійсності, що не відповідає. Оскільки він губернатор, я думаю, він знає, про що він говорить, значить, у нього є документи. Є документи, є кримінальне провадження. Безумовно, воно має бути відкрите, але я думаю, якщо він не надасть документи, воно аналогічно буде швиденько і закрите. Щодо наслідків для Саакашвілі, ну, як юрист відповім. На місці Яценюка, якщо не буде підтверджень на факти причетності Арсенія Петровича до даних кримінальних правопорушень, я подав би позов про захист честі, гідності та ділової репутації, причому поставив би номінальну суму позову гривня, але щоб була б публічна вибачення пана губернатора за його слова. Але я думаю, що не буде ні першого, ні другого. Це моє щире переконання.
Парламент, ну, активно насправді відреагував на заяви Саакашвілі. Юрій Луценко, голова, керівник фракції БПП, сказав, що от Яценюк має виступити в парламенті. Гройсман з цього приводу висловлювався, Бют підтримав. Але Народний фронт абсолютно передбачувано сказав, що це ігри на руку Москві, і це такими заявами Саакашвілі ллє воду на московський млин в час, коли в країні війна і коли нам треба всім гуртуватися.
Так. таку заяву Максим Бурбак робив, від нас цікавого, він з листочка її зачитував, готувався.
Ну, мабуть, просто нервував, того і зачитував з листочка. З приводу того, що сказав Гройсман, якщо я не помиляюся, останній випуск «Нове время» журналу, Гройсман позначений безпосередньо почта, Укрпочта для Гройсмана, якось так, на центральній сторінці. Мабуть, і про це варто задуматися детективам НАБУ. Чому саме таке дійсно поважене видання публікує таку інформацію, можливо, яка й не відповідає дійсності, але це також важливо. Щодо лиття води на млин Кремля. Чудовий аргумент, в будь-яких випадках використовуєте питання війни або конфронтації з Росією. Пов'язані ви з корупцією, не пов'язані. Просто говоріть про Росію, про війну, і люди просто автоматично відключаються від самого вже предмету розмови, тому що війна – це більш емоційний стан і більш емоційний аргумент. Ось і все.
Попередні наші експерти, Юрій Романенко, політолог, якраз говорив, що починають говорити про ескалацію і про конфлікт, намагаючись відволікти від корупції та інших нагальних тем.
239-60-19 наш номер, наші слухачі в ефірі. Добрий день.
Доброго дня.
Слухаємо вас.
Тетяна з Києва. Ви знаєте, оце і буде нам екзамен. Яка ми держава, правова чи не правова? Для чого ми обсуждаємо одеського губернатора? Для чого? Заявила політична людина, розслідуйте, або тут же, Арсеній, будь ласка, виступіть і скажіть, так я ж, да ні, будь ласка, розслідуйте, розслідують.
А як ви думаєте, буде розслідування, от таке, яке має бути в правовій державі?
Від Верховної Ради, які питання вони там будуть голосувати, шкурні чи не шкурні, чи проголосує Народний фронт, чи не проголосує, да чи ні. Ми прості люди, ми все це бачимо, нам вже бридко дивитися за цю Москву, за цю війну. От попередньо була у вас передача про війну, хоч що все. Захарченко там потирає руки, тому що він заробляє на цьому. І йде повна маніпуляція. Я так думаю, що з обох сторін вже йде. І вже такі думки появляються, що аж страшно від них, ви розумієте?
Почули вас.
Так, дякую.
Дякуємо за дзвінок. Взагалі можемо сказати, що заяву за цих 3 місяці протистоянь Саакашвілі звинувачує Яценюка. Яценюк у відповідь там звинувачує Саакашвілі чи каже, я от це все неправда, але це все насправді, ну поки що це дійсно... Ну, слова, і лише слова, а фактів і документів ми ще поки не бачили.
І ви, пане Олександр, говорили про те, що це може бути якесь політичне протистояння. В Києві з'явилися білборди з написами «Біжи, кролику, біжи». Частина користувачів соцмереж поєднують появу цих білбордів з...
заявами Саакашвілі.
З акцією, скерованою проти прем'єр-міністра. Як ви оцінюєте? Ну, тобто білборди треба оплатити, ну, змокетувати, вихідних даних на них немає,
і
до речі.
І неважко, насправді, з'ясувати, хто саме проплатив, тому що за кожним сітілайтом чи білбордом закріплена юридична особа. Я не пробував, тому що я тільки позавчора ввечері побачив, і вони знаходяться не тільки в місті Києві, але й в Житомирському напрямку, і в напрямку Одеси. І тому ми маємо всі змоги, я думаю, журналісти-розслідувачі долучаться до цього, що з'ясувати, хто ж саме спонсорував розміщення таких провокацій.
Тобто ми можемо говорити про кампанію все-таки певно організовано, однозначно можемо говорити.
Політична боротьба, в першу чергу, це не боротьба з корупцією, вибачте. Боротьба з корупцією мала початися ще 1,5 роки тому, навіть трошки більше, відразу після Майдана, коли всі причетні до розстрілу Небесної Сотні мали вже сісти давно в тюрму і вже провести там як мінімум рік. А ми що бачимо? Ну,
з іншого боку, можливо, якісь такі гучні справи розслідуються довший період часу.
Абсолютно, ні, не погоджуюся абсолютно з вами. Я спілкуюся із співробітниками Генеральної прокуратури України.
А в міжнародний досвід? От мені цікаво, як у світі.
Тобто, міжнародний досвід, ну, два роки не може розслідувати. 2 роки може розслідувати справа, наприклад, щодо Слободана Мілошевича, вже покійного. От, наприклад, ну, такого рівня справи можуть. Але ті люди, які безпосередньо причетні до фінансування тітушок, я знаю навіть приблизно, не можу сказати 100%, якби знав 100%, вже написав би заяву в правоохоронні органи. Я знаю приблизно тих, хто спонсорував тітушок, тому що, ну, я з такого міста. І в кінці кінців ми бачимо, що ніхто не посаджений, і всі радіють, а екс-представники команди Януковича знаходяться в парламенті. Ну,
повернемось до команди Саакашвілі.
І до наших слухачів. 239-60-19. Отже, що ви думаєте про заяви Саакашвілі, піар чи боротьба з корупцією? Якими будуть, власне, наслідки, яких ви очікуєте? Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго здоров'я вам. Вчора бачив на телеканалі ITV шоу «Свобода слова». І ось там Рабінович Вадим, голова, до речі, Всеукраїнського єврейського конгресу, виступив за відставку Яценюка. Я думаю, що він вместе з Саакашвілі ділять от той кусок пирога, який мені достався.
Олександр,
можна відповідати? Так. Ну, перше, що я хочу зазначити у відповідь на запитання слухача. Перше, не потрібно розігрувати єврейську карту. Ну, це просто моя порада. Він голова єврейського конгресу чи не єврейська? Давайте будемо зосереджувати свою увагу, що він парламентар від опозиційного блоку. Це перше. По-друге, сумніваюся, що вони грають на одну руку. Вони можуть теоретично просто грати на з однієї...
Спорадично,
так? Так, так. Тому що ситуація наступна. Яценюк заважає що першим, що другим. А тим більше зараз опозиційний блок більше, ніж зацікавлений в розвалі коаліції і дострокових виборах в парламент. Для того, щоб набрати більше, ніж вони набрали попередній раз, і прийти безпосередньо до влади. Тому не беремо до серйозу такі заяви народних депутатів від опозиційного блоку.
От, якщо стежити, скажімо, не за експертами, а за там, скажімо, обговоренням в соцмережах, то можна так приблизний зріз подивитися, як реагує суспільство. Велика частина людей, ну, тішиться, скажімо, заявам Саакашвілі. Значна частина говорить про те, що ну класно, треба ж з когось почати. Ну давайте почнемо з Яценюка. Ну так, рік мораторію там закінчується скоро. Ну так, є якісь там амбіції, можливо, у Саакашвілі, чи принаймні у його команди на прем'єрство. І ця тема дуже активно обговорюється.
Хоча сам Саакашвілі заперечує так само активно, і після того Шедеського форуму там наголошував, що, мовляв,
ну, власне. Але з когось же ж треба починати. Тобто, а в експертів при тому всьому фактично дуже скептично залишається до цього ставлення, так? І ну, це не може стати початком гучних антикорупційних справ у вищих ешелонах влади.
Ні, це може стати.
Якщо стане. Ситник і бюро, і народні депутати підключаться, так?
Ви розумієте, потрібно знайти в діях Арсенія Петровича Яценюка склад злочину. Я вже говорив один раз у вас в ефірі. Якщо немає складу злочину, значить немає фактично злочину, відповідно даної особи. Тому, вибачте, документи, розслідування, посадки, ми тільки за. Все експертне середовище більш ніж буде радісне від факту, що посадять когось рівня прем'єр-міністра. Але не просто через політичну кон'юнктуру чи політичне бажання однієї з більш впливових груп.
Оці факти, які озвучував Саакашвілі, вони були відомі раніше журналістам,
так,
середовищу?
Так,
і були докази чи ні?
Докази були відносні. Тому що, наприклад, ряд контрактів, там, які заключаються Одеським припортовим заводом, вони виводяться на офшор. На офшор, звісно, там немає прямих бенефіціарів, там Арсеній Петрович Яценюк чи Микола Мартиненко. Микола Мартиненко, до речі, дуже цікавий факт, там трохи інша ситуація. Його по Енергоатому бажають притягти до кримінальної відповідальності швейцарські правоохоронці. А ось по Одеському перепортовому заводу, елементарний приклад. Ми чудово знаємо, що там не тільки сторона Яценюка заробляє на цьому заводі. Чому наш поважний грузинський реформатор прищурив одне око і розповів тільки про одних, а про інших. Там вже поговорюють, що причетний одне з найближчих людей з оточення президента, пан Кононенко, говорить. Чому не було заявлено? Питання інше.
Ну, це так само журналісти озвучували, але, наприклад, Саакашвілі говорив про Укрспирт, а в Укрспирт виконуючим обов'язки є Роман Іванюк, а він від блоку Петра Порошенка балотувався. Це тому, що від блоку Петра Порошенка взагалі дуже багато різних людей балотувалося, чи тому, що є якісь зв'язки з цією політичною силою, і може тоді Саакашвілі дійсно рівномірно зачіпає
насправді, різні середовища. Насправді дуже слабо, тому що чому не було жодного слова про енергетику? З точки зору контролю людей, з оточення президента. Не було. А ми чудово знаємо, що...
Що є про що насправді
є
говорити.
Про що говорити.
Отже, виходячи з вибірковості таких заяв Саакашвілі і з реакції на них у владі, Олександре, останнє запитання, дуже коротко. Як ви прогнозуєте розвиток ситуації?
З цих заяв Саакашвілі нічого не вийде. Ось і все.
Песимістично Олександр Лємінов закінчує нашу розмову в ефірі. Менеджер антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов був зараз нашим гостем. Дякуємо вам за те, що прийшли.
Дякую.
Ну, а за кілька хвилин після новин будемо говорити про контрабанду і про наших спортсменів, які не можуть виступати на Олімпійських іграх за інші країни. Дочекайтеся.